Pepsi Prebiotic Cola in original and cherry vanilla. That Pepsi taste you love with no artificial sweeteners, only 30 calories, just 5 grams of sugar, and 3 grams of prebiotic fiber. That great Pepsi taste with even more to love. Pepsi Prebiotic Cola. Unbelievably Pepsi.
Svet podcastov Bauer Media.
Bauer Media.
Máte už svoje rejo?
Počúvať tú najlepšiu hudbu v rádiách, podcasty.
Nebolo nikdy ľahšie.
Kdekoľvek, kedykoľvek.
Rejo.
Podcaste Návraty sme už rozoberali Superstar, ale úplne tú prvú slovenskú, ktorá zarezonovala a určite zarezonovala aj potom neskôr prvá československá Superstar, z ktorej takisto vzišli mnohé mená, ktoré sú mnohým známe dodnes. A jeden z účastníkov, ktorý sa prebojoval až do veľkého finále, je Miro Šmajda. Vítam ťa, ahoj.
Ahoj Lukáš, čau.
Čau Pražáku, aj tak by som mohol povedať.
Je to tak, už som, si vlastne ty sa ma pýtala, či som v Praze, áno, v Praze.
V Praze, dobre, napísa, daj si ano, na Slovensku, si. Na zdravie. No tak ma zaujíma, že či povedeme tento rozhovor v češtine, alebo teda slovenčina ešte stále tie blízka, alebo nejaký ten akcent tam je? Koľko rokov si v Praze?
Víš čo, možno akcent je ľahko, ale práve včera sme sa smiali, že stačí mi, že zavolá mamke alebo otcovi, hodím sa trošku viac do východňarštiny a som back in the game. Takže
ty si Košičan, áno?
Ja som Košičan, áno, áno.
Aj zaťahuješ, aj po česky.
Presne tak, jak sa mi hodí. Hej. Môžem dať aj tak, není problém.
Takže, a v Prahe je dobre?
Vieš čo, Praha je veľmi dobre, preto tam žijem už dlhé roky, ale tak hlavne akože minimálne, čo sa týka nejak kultúry a toho hudobného podhubia, tak máš tam o mnoho väčšiu variabilitu ako na Slovensku.
Takže nehrozí, že by si sa vrátil časom nastalo na Slovensko? Či kto vie?
Ono je to priamo závislé na tých okolnostiach a zatiaľ čakám a okolnosti tomu nenasvedčujú.
A aké by to mali byť okolnosti?
Pracovné.
Aha.
Tak prirodzene si tam, kde máš prácu.
To je prečo? Pravda. Takže v Prahe je toho viac, to je ako momentálne na Slovensku.
Presne tak. A človek už si prirodzene okolo toho zariadi celý život a samozrejme, vieš, máš už svoju grupu kamarátov a spolupracovníkov a tak celkovo. A zase samozrejme všetky tie, ako to mám povedať, ten život, ktorý mal človek v Košiciach, čo bolo u mňa vlastne do 20 rokov, hej. Že ja som v podstate od 2011 už som stabilne v Prahe, čo máš 15 rokov.
A to
15
už je dosť, to je pravda.
15 a pol som tam, takže zrazu všetky tie väzby, všetky tie kontakty, ja nehovorím, že už nie sú, ale prirodzene ľudia sa posunú inám, rôzni ľudia sa odsťahujú a tak ďalej a už ja už keď sa vrátim do Košíc, tak už je to také, že deleno 10, celá tá, tá naša grupa, partia a tak ďalej, už proste tí ľudia sú rozutek alebo majú rodiny a tak ďalej, takže už
venujú inému.
Venujú sa iným veciam, takže už to je také skôr, že áno, zaspomíname, tak ako v
ideme,
tomto podcaste.
Áno, ideme spomínať, keďže sa voláme Návraty. Áno. Teraz máš koľko rokov? 37?
Teraz mám 37.
Čiže v roku 2009 Dúfam. Si mal... v roku 2009 si mal teda menej.
Mal som menej.
Áno, je to už tiež celkom slušná doba, ani sa to človeku nezdá, keď si sa ocitol teda v prvej československej Superstar. Ako som spomínal v úvode, tak to zarezonovalo u mnohých, že by sme ešte vedeli tých súťažiacich aj vymenovať. No vyhral
Martin
Chodúr. Áno, áno. A odtiaľ vzýšli Monika Bagárová, Markéta Konvičková, Ben Christovao.
Presne, presne.
No pokračuj.
Jan Bendík, takisto Honzík je šikovný, takže určite je pravda, že Tomáš Puskajler vlastne. Áno. Takže je pravda, že tých mien z tej našej gardy tak zarezonovalo veľmi veľa a stále sa držia, takže chvála Bohu, som rád, že sa darí toľkým.
A ako si teda spomínaš na tie prvé začiatky, keď si sa prihlásil, ak si sa prihlásil sám do súťaže, lebo väčšinou to tak hovoria, a prihlásil ma niekto iný, lebo ma potreboval dokopať do toho, nemal som odvahu. Ty si bol aký?
Presne tak toto bolo u mňa, že vlastne prihlásili ma kamošky. Mne sa do toho strašne nechcelo, ale strašne.
A prečo? Nevidel si tam potenciál, že môžeš...
Vieš čo, ja som bol vždycky pankáč taký skôr, vieš, akože tak ja som si išiel, proste ja som mal metalovú kapelu v tú dobu, skúšali sme v garáži, vieš, hrali sme také tie proste undergroundové kluby a tak ďalej a zrazu tá, akože tú Superstar som vnímal skôr ako niečo komerčné a tak ďalej. Mm. Študoval som vlastne architektúru na výške, takže ja som nemal úplne...
Nejakú ambíciu?
Akože mal som ambíciu, ale hovorím si, že asi ja nie som úplne prototyp na tento biznis, že by som proste teraz začal robiť nejaké, ja neviem, rádiové pesničky a tak ďalej. Ja som proste odchovaný fakt na tvrdých veciach úplne od malička, keď to tak poviem.
Hej, čiže by si musel robiť nejakú hudbu, ktorá ti nie je úplne blízka, ako keby? Pre tie rádia?
Dá sa to tak povedať, alebo vieš tak... V tú dobu som bol 20-ročný chalan, tak samozrejme nechápeš všetky súvislosti, ako tie veci fungujú a tak ďalej v branži, takže máš len nejaké, čo ti tu niekto šepne, čo tu niekto šepne a ty žiješ samozrejme v nejakej bubline, kde si ešte samozrejme úplne mimo ten show business, hej, ešte v Košiciach, takže máš nejakú predstavu a povieš si, ale ja nechcem, aby toto. A zoverím, veď ono to aj tak nevíde, veď ono je to jedno, tak si pôjdem urobiť srandu. Vezmem si gitaru.
Až do veľkého finále.
Tak som si robil srandu až do veľkého finále, tak nejak. Ale tak potom, vieš, ono samozrejme, boli tam tieto dva aspekty, že jeden bol ten, to moje ja, že ja dokážem byť veľmi veľký salamista. Ja si myslím, že som veľký pohodár. Neprežívam tie veci nejak extrémne, ale potom, ako to nejak ako vychádzalo, vyprechádzalo, hej, ja si hovorím, aha, že toto už trošku prestáva byť prdel.
Mm-hmm. Že už je to vážne.
Že už je to vážne a teraz ako, sakra, čo mám robiť? Lebo to teraz už ešte, ja som to akože nebral tak úplne, že by som kalkuloval s tým, čo mi to môže priniesť, ale ako sa zhmotňovala tá zodpovednosť akoby všetkých možných ľudí, ktorí prichádzajú ti správy, prichádzajú ti reakcie, že držíme ti palca a títo ti držia palca a títo ti posielajú hlasy a títo a tak ďalej.
Taká zodpovednosť zrazu.
A práve, a ja si hovorím, ty kokos, vedia, nemám vlastne úplne prirodzenú zodpovednosť za seba, čo je trošku mešuge, hej, ale za tých ostatných ľudí, vieš, že si hovorím...
Nechceš ich sklamať?
Hej, nemôžem sklamať, vedia, oni nebudú komu mať posielať hlasy potom. Mm. Hej. Vieš, úplne...
Si tak uvedomuje, že to Superstar, to nie je školské kolo, nejaké súťaže.
Áno, to nie je Vezdoslavov Kubín, vieš. Takže to bolo celkom vtipné.
Ale hlavne ty si už vedel, do čoho ideš, lebo Superstar nebola žiadna neznáma u nás. Čo nemôžu povedať ty úplne prvý.
To je pravda, že vlastne keď bola asi tá úplne prvá garda, Ježiš, to bol Martina Schindlerová.
Koščová bezdeda.
Bezdeda, presne tak. Tak vlastne, tak to bolo niečo úplne šialené, lebo to nikto nevedel, čo bude. Aj samozrejme diváci nevedeli, čo ich čaká. Ale zase tá prvá Československa, tak my sme boli samozrejme tým tiež akože priekopnický, hej, keď to tak mám povedať.
No ste sa prvýkrát spojili vlastne.
Prvýkrát sme sa spojili a bolo to obrovské v tom zmysle, že to ešte pendlovalo medzi Českom a Slovenskom, že my sme veľa ešte vlastne medzi tými vysielaniami, tak my sme jazdili vyslovene túr. Hej, že sme boli proste v Prahe, hrali sme, ja neviem, po rôznych mestách, Brno, Ostrava a tak ďalej. A
počas týždňa?
Počas týždňa, takže my sme mali takéto akoby PR tour, koncerty a tak ďalej. Takže v tomto to bolo obrovské, ešte tá masírka okolo toho samozrejme a zrazu z ničoho nič sa ti otvoria dva trej. Hej, a tým pádom sme na začiatku, prečo si sa pýtal, prečo som vlastne v Čechách a myslím si, že aj prirodzene to vzniklo. A ono to nebolo úplne o tom, že ja by som si povedal, a tak ja teraz idem do Prahy a kašlem na Slovensko. Vôbec ono. Niektorí ľudia, občas sa aj stáva, že mi to dávajú trošku akože zožrať, hej, že mi povedal, a ty sa tu vykašlal na všetko a tak ďalej, ale ono to vlastne vzýšlo to prirodzene s prúdom.
A to akí ľudia ti hovoria napríklad?
Vieš čo, občas sú takéto poznámky.
Akože že z branže alebo aj
z branže.
Osobného života?
Väčšinou z branže. Väčšinou z branže, že také, že á, tu máme prážáka, hej. Jasné. A akože prirodzene
podpichovanie.
Človek... Takéto podpichovanie. A ono, U niekoho to je, samozrejme, že je to v pohode, že je to taká tá nadsázka, ale u niekoho to je toto rýpnutie, hej.
A aj Dara Rollins je v Prahe a Joe, dobre.
Práve, Paolo Habera takisto žije v Prahe. Nestretávame sa po travinách. Práve trošku. Ale občas na akciách sa stretneme takto s ľuďmi. Hlavne veľmi veľa slovenských interpretov jazdí Čechy. Horky, že no-name-áci, s nimi sa akože stretávame sa najviac, hlavne s týmito, ako by som povedal, kapelnými interpretmi. Desmodi hrajú veľmi veľa, hlavne Moravu napríklad, chalani, takže tam sa stretávame, ale aby som dopovedal, že vlastne prirodzene ten prúťa tam zavanie, pretože ja aj keď som žil v Bratislave, tak hneď pod Superstar ja som 80-90% koncertov hral Česko. A zrazu si uvedomíš, aha, tak trošku to mám z ruky, jazdiť z Bratislavy niekam do Chebu alebo do Ústí nad Labem, takže pre mňa je strategicky o mnoho lepšie Či to prirodzene proste vyplynie sa presunúť do Prahy, kde tá výjazdová vzdialenosť je komfortnejšia a tak ďalej, a zrazu začneš kalkulovať veľmi veľa s tou praktičnosťou, s časom. Čas je veľmi určite dôležitá.
Koľko času zabiješ, no?
Vzácna komodita, presne tak. A keď si povieš, že na Slovensku mám výjazd každý piatý koncert, v priebehu rokov to bol zrazu každý desiatý koncert a teraz je to, že som za posledné 3 roky odohral jeden koncert na Slovensku a v Čechách odohrajem príklad 60 za sezónu.
Tak to nie je o čom.
Tak tam nie je o čom, vieš, sa baviť. Takže prirodzene takto, a možno aj z toho to vzýšlo, že rocková muzika bola vždycky prirodzenejšia pre český trh.
Okay.
Takže tak.
Takže vďaka Československej Superstar ti to otvorilo dvere práve do Česka.
Práve. Úplná náhoda, že ma vlastne kamošky prihlásili.
Áno, tak ďakujeme kamoškám. Ešte ste v kontakte?
Nie sme.
Nie.
Nie sme. Ja ani neviem, čo s nimi vlastne je. Ani nemám na nich už kontakt. Takže...
A tak nejaký facebookový, instagramový, hádam,
no,
to by šlo?
Lenže podľa mňa, ja som ich nebol schopný vlastne nájsť podľa mena, takže
to možno vydaté.
Asi práve, vieš, a to sú presne tie veci, že zrazu sa tá partia takto osekala.
Prosím, ozvite sa mu, má pre vás kyticu. Spomenuli sme Daru Rollins, Paola Habera, teda tých, ktorí boli v porote počas Superstar, v ktorej si bol aj ty, ešte tam bola Marta Jandová a Ondřej Hejma.
Presne tak.
Akí boli na vás? Na koho máš dobrú spomienku, na koho máš zlú?
Vieš čo, keď si tam, tak máš nejaký dojem z každého, samozrejme, berieš si to viac k srdcu a tak ďalej, a potom to samozrejme pochopíš, že každý tam nejakým spôsobom má proste svoju rolu. Hej, je to...
Niekto je ten kat,
niekto je taký, takže vlastne potom, až keď tá šouka skončí, tak vlastne pochopíš, ktorá bije, a že ja neviem, ten a ten porod sa to nemyslel úplne zlé v ten moment, ale proste musel, pretože to stalo na ňom, pretože aj vedel, že dajme tomu od niekoho, tak kritika nepríde. A zase vedel príklad, že nemôže stále niekoho chváliť, alebo niekedy to zase...
Ho.
Tak, niekedy to zase prepálil. A
Máš nejakú konkrétnu spomienku na to, ako ťa zhodnotil niektorý z porodcov, a to ťa zamrzelo? A že možno aj neprávom, že ty si bol spokojný so svojím výkonom a zviezli ťa po čiernu zem? Či...
Niečo. Ale vieš, ja už to takto, takže retrospektívne nejak vôbec nehodnotím. Už potom som nad tým mávol rukou a tak mi to nepomôže. Vieš, vraciať sa k niečomu, ja som to vlastne zaspieval dobre v tom kole, a prečo ten má toho?
Bolo možno v danom momente ťa to...
Hej, a povieš, a tamten to zaspieval horšie a toho zase pochválili, ale hovorím, je to proste show. Aha. Je to show a človek to musí brať proste s nejakým nadhľadom.
A vy súťažiaci ste sa tam tak medzi sebou porovnávali? Alebo koho si ty tak preferoval? Kto ti bol sympatický? Dobre spieval?
Vieš čo?
Tvoj favorit v podstate.
Ja si myslím, že vlastne niektorí, ktorí tam boli, že to mysleli až moc vážne, tak podľa mňa vypadli skôr, alebo vypadli možno už v semifinále. Mm-hmm. Ale myslím si, že...
Príliš prežívali, ako keby?
Presne tak. Mm-hmm. Ja si myslím, že títo ľudia, ktorí to až veľmi hrotili, tak vypadli už v semifinále, alebo vypadli ešte v divadle. Ale myslím si, že tá finálová dvanástka, že to už bola vlastne vyselektovaná partia, možno aj práve preto, že tí porodcovia mali aj tú úlohu trošku vyselektovať týchto olympionikov prehnaných, ktorým išlo o život, pretože väčšinou títo ľudia, ktorí hrajú až o život, tak to nie je, že sa prejavia až vo finále. Oni sa prejavili už často na castingu, alebo potom v divadle, alebo tak ďalej. Že príklad neboli tímoví, alebo neboli... To vycítiš, to väčšinou vycítiš. Proste aj prirodzene, keď sa bavíš s človekom normálne, tak cítiš proste, či je uvoľnený, či je v pohode, alebo či tlačí na pilu. Takže...
Takí premotivovaní boli.
Niektorí boli premotivovaní a ja si myslím, že už potom v tej, jasne, ja nehovorím, tak v tej 12-ke sme boli vlastne každý bol niečím iný, ale ja som nemal pocit, že by tam niekto niekomu proste hádzal polená pod nohy, alebo že by sme si neprijali a tak ďalej. Každý tam mal, ja neviem, svojho nejakého najlepšieho kamoš, alebo niektorí.
A ty si mal koho? Mali.
Vieš čo, ja mám pocit, že ja som tak vychádzal s každým na pohodičku. Aj keď sme boli tam vlastne, ja neviem, Monika a Honza mali 15, ja som mal nejakých 20, Tomás mal príklad 27 v tú dobu, alebo dobre pamätám, takže
vekové rozdiely celkom.
Takže tam boli celkom vekové rozdiely, ale ja si myslím, že my sme sa vedeli proste baviť aj na tých cestách, aj proste v zákulisí, že hovorím, vlastne nikto ma nenapadá, ani, a to už prirodzene, keď nemusíš úplne nejak hlboko loviť, že či bol niekto taký makový, tak asi to bolo v pohode.
Ano, keď ti to až tak nerezonuje.
Vôbec. Aj teraz vlastne my, keď sa stretneme po rokoch, keď sme sa vlastne stretli ako partia po... 2021 to bolo,
superstar.
To bola posledná superstar. 2021 sme sa stretli celá tá partia a odspievali sme vlastne tú pesničku. To bolo v Prahe na Nové a to bolo jak, ja neviem, proste...
Všetci plakali, však to ale bola to nostalgia.
Bolo, to bolo fakt krásne, ešte po tom vysielaní sme vlastne boli u Honzy Bendíka doma, takže sme si tam urobili takú partošku, spomínací večer a bolo to úplne skvelé, takže aj to podľa mňa vypovedá vlastne o tej parte, o tej ľudskej stránke.
Áno, ja som to videl, toto, čo hovoríš, a tiež mi to ako divákovi dobre padlo, že vás vidieť po rokoch spolu a vypočuť si znova tú vašu hymnu Príbeh nekončí. Takže ste si ju pripomenuli, vieš ju dodnes? A všetky tie pasáže aj ostatných?
To zase úplne nie, ale je fajn zase, že to zľudovelo.
Tisíc krokov od spomenul.
Áno. No, ty vidíš to.
Som len kúsok od môjho sna. Nič?
Je to pre... Tak, samozrejme, takto, áno, ale zase úplne všetky tie pasáže, neviem, ale takto samozrejme,
keď mi to nahodíš,
tak,
teda.
Tak áno, ale zase je super, že ľudia to vedia, že sa z toho stala taká akože ľudová hymna, alebo ako to mám povedať, a že je to proste s nami nejak spojené.
Áno, že aj toto je jeden z tých dôkazov, že to bolo silné, lebo si tú hymnu pamätajú. Nič zlom oproti ostatným, ale už nevieš tie ostatné hymny, ako ešte teda úplne prvá, kým vieš snívať a táto príbeh nekončí. Ono to určite bolo náročné, bol to tlak, celkovo aj priamy prenos, aj to, čo si spomínal cez týždeň, tie turné všelijaké. Mal si chvíľu, keď si povedal, že už ma to nebaví, nech je koniec. Dostane sa človek niekedy do takejto fázy, že ježiš, už ma to nebaví.
Vieš čo? Ono sa to síce zdá, že to bolo veľmi dlhé, ale tým, že sa dialo veľmi veľa vecí, na každé kolo máš tematicky inú pesničku, deje sa veľmi veľa, máš tam PR akcie a tak ďalej. My sme nemali úplne veľa času nad tým premýšľať, či chceš, aby to skončilo, alebo nechceš, aby to skončilo, lebo ty aj tak vieš, že to proste za chvíľu fakt skončí. Mm-hmm. A aspoň ja som to bral tak, že som si bol vedomý toho, že dobre, som tu, nejde o život, ale zase na druhú stranu chcem si to užiť na maximum, pretože je to tu a teraz a už sa to nikdy nebude opakovať. Už do ďalšej superstar proste nepôjdem. Hej, takže...
Treba si to užiť naplno.
Treba si to užiť, lebo proste padne, keď bola padla vlastne, myslím, to bol, doteraz si pamätám termín, to bol myslím 20. december alebo 21.
Môže byť.
A v ten moment vieš, že už budú proste len Vianoce a končíme. Už nikdy nebude znovu ten moment, keď sa ocitneš v tej superstar a príde vlastne, a hovorím si, že vlastne, ako by som to povedal, ty úplne nevieš, čo ťa čaká. Pretože ty zo všetkých strán počúvaš len to, že decka, užívajte si to, pretože potom príde tá skutočná zodpovednosť a už je to len na vás.
Mm-hmm. Ono to neznamená, že keď si tam bol, že ťa niekto bude viesť za ručičku, že ja som zo Superstar, bol som druhý, je to plánujte mi koncerty, ano, alebo čo. Ano. Takže to nebolo úplne také jednoznačné.
Je to
lebo
tak.
Niekedy sa stane, že aj ten, kto vyhrá takúto súťaž, tak ako nič, nepočuješ o ňom a skôr počuješ o tom, ktorý vypadol medzi prvými.
Áno, áno, je to tak.
Závisí od toho, na akých ľudí potom natrafíš a s
veľmi,
ktorými sa dáš dokopy.
Veľmi, veľmi, veľmi. Že? Povedal by som, že v tom veku, alebo v tých začiatkoch, je to z 80-90% skutočne na tom, kto ťa chytne a kto bude schopný prebrať tú zodpovednosť za teba, pretože ty samozrejme ako mladý interpret máš rôzne predstavy, máš, ja keď si proste, takisto, hej, by som mohol porovnávať, dajme tomu moju hlavu, keď som mal 20 a teraz, hej, ale tak to je prirodzené, Ježišmária. Ale máš proste nejaké vzdušné zámky, hej, si predstavuješ toto, tamto a tak ďalej a tá realita funguje inak, ale je tam obrovské spektrum ľudí, ktorí sa pasujú do role samozrejme týchto role modelov, guru a tak ďalej, manažerov a neviem čo všetko a zistí, že príklad obrovská väčšina z toho, nechcem samozrejme niekomu kriudiť a tak ďalej, ale je tam strašne veľa špekulantov a tak ďalej, ktorí ťa chcú fakt len vyžmykať behom roka, dvoch, pokiaľ si v tom píku a potom nazdar.
A potom má vôbec ako odhaliť takého človeka, ktorý veľmi ťa ťažké, chce využiť.
Veľmi ťažké, pretože aj koľkokrát ty sa môžeš pýtať a môžeš počuť pár, samozrejme, nehovorím, objektívnych názorov na niekoho, urobiť si o tom nejaký obrázok, ale potom sú tam subjektívne názory na niekoho, kto je mimochodom, dajme tomu, aj veľmi dobrý. Fakt, akože odborník, je to skvelý manažer a tak ďalej, ale môže sa stať, že na neho počuješ dva názory, ktoré sú veľmi subjektívne, len preto, že medzi tými dvoma ľuďmi je nejaké škrenie, hej, že si navzájom neprajú a ten ti ho ohovorí, tamten ho ohovorí
a
tak ďalej.
A ty to máš vyhodnotiť.
A ty to máš vyhodnotiť. A potom, dajme tomu, je niekto, kto je úplný lempl s prepáčením a vlastne nepočuješ na neho objektívny názor, alebo dajme tomu ho vyhodnotíš, že si povieš, on bude vlastne v pohode, lebo som na neho nepočul zlý názor. A to tiež nie je niekedy úplne tá legitímna, ten legitímny
pohľad
na tú vec, pretože môže to byť takisto metúce. Ja som napríklad narazil na človeka, na ktorého som nepočul úplne nejaké zlé názory a nebolo to úplne dobré. Pretože niekedy je lepšie normálne to proste zariskovať a ísť do toho aj s niekým, na ktorého ľudia nadávajú, ale často ľudia nadávajú na niekoho len preto, že je úspešný.
A s tým, čo si sa dal do spolupráce, čo bolo teda zle? Napríklad, kedy si ho odhalil, že ťa využíva? Či?
Ono to väčšinou trvá pár mesiacov. Uh-huh. Ja nerád akože nad niekým lámem palicu, že by som mal nejaké hneď dojmy, ale môžeš mať nejaké ľudské samozrejme, ale zase na druhú stranu máš tiež dva pohľady, že môže niekto pôsobiť ako skvelý kamoš, čo je tiež veľmi metúce a môže to byť človek, ktorý ti úplne nie je, možno na prvú dobrú, že si povieš, no s ním by sa asi nepotrebujem chodiť na kafe každý druhý deň alebo na dovolenky. A zase na druhú stranu je to veľmi dobrý odborník a je to správny človek na svojom mieste. A ja som sa často prikláňal v minulosti k tej prvej variante.
Že je kamoš.
Práve. Mm-hmm. A dnes si myslím, že to nie je všetko a v mnohých veciach samozrejme je vždycky najlepšie nájsť ten balans. Mm-hmm. Aby tam boli obe tieto stránky osobnosti, aby to bol aj odborník a aby ste si aj rozumeli, pretože keď máte spolu tráviť samozrejme veľmi veľa času, tak nemôžeš ho tráviť s niekým, kde je úplný debil. Mm-hmm. Hej, aj keď je odborník, ale proste potom je tam obrovská synergia v tom, že si zase nesadnete ľudsky vôbec, takže je dobré tam aspoň mať kapičku z toho, aj z tej ľudskosti.
Áno, veď ako hovoríš, že je to ťažké, že nejakým spôsobom odhaliť, ale odhalil si to včas a dobre, nie? No.
Víš čo, ako hovorím, že vlastne retrospektívne môžeš byť generál po vojne vo všetkom. Hej, môžeš si povedať, a toto som mal urobiť lepšie, a tamto, a tam ďalej, a toho som mal odhaliť skôr, alebo s týmto som mal spolupracovať. Ale zase, ja si myslím, že nebol by som tu, kde som, nebol by som tým, kým som, a pre mňa
Čiže bolo dobre prejsť si tým. Áno.
Áno, presne tak. Vždycky vo všetkom. Ty nikdy nevieš, čo ťa kam zavedie a niekedy aj, dajme tomu, obrovský úspech nárazový môže byť len veľmi iluzórny. Môžeš potom extrémne padnúť. A ja si myslím, že zase ja sa vlastne nemám úplne na čo sťažovať, pretože sa tou muzikou živím absolútne stabilne celé tie roky. Od Superstar som nerobil vlastne absolútne nič iné mimo umeleckú sféru. Hej, takže dobre, presedlal som od muziky ešte k vizuálom, tým, že fotím a natáčam, že mám svoju produkciu, ale nikdy som nebol nútený si povedať, že tá muzika ma neuživí. Mm-hmm. Takže vlastne, dobre, nie som interpret, ktorý vypredáva štadióny, alebo ktorého hraje Express 10-krát denne, mm-hmm. ale na druhú stranu dokážem sa s tým veľmi slušne a stabilne živiť, takže mi v podstate nič nechýba a nemám pocit, že by som musel pozerať akože do peňaženky, či mám na to, alebo nemám. A za to som veľmi vďačný.
Superstar pomohla, to je dobre. A keď si prejdeme tie jednotlivé kola, vy ste tam spievali, tuším, aj normálne pred Karlom Gottom? Že bolo jedno také kolo?
Bolo jedno kolo,
Karel
že...
Karel Gott a ty si spieval C'est la vie, myslím?
C'est la vie a my sme s ním vlastne aj korepetitovali, takže my sme s ním, nám dal rady akože k tým pesničkám.
Keď to bolo sa postaviť pred Karla Gotta v priamom prenose.
Si... Vieš čo, no to bolo paradoxne ešte pri tom klavíri s ním byť sám, bolo za mňa ešte normálne väčšia zodpovednosť než v tej telke. Mm-hmm. Lebo tam sa ti to trošku rozdrobí medzi tých ľudí, tam vidíš, jak ti fondžia,
áno,
toto,
tam nálada.
Tamto, nálada, vzadu sa podporujete, takže to je také, no dobre, idem si zaspievať, áno. Pohodička.
Ale takto solo?
Solo, takto to bolo náročnejšie, lebo tam si skutočne z očí v oči tomu človeku. A teraz si povieš, že ja tu niečo dodrbem a proste on mi tu pošle hej, niečo. Ale on bol skutočne... To je, ja by som povedal, že jeden z najväčších alebo z najkoncentrovanejších stelesnení takej tej normálnej ľudskej pokory, ešte toho kontrastu, že to bol skutočne v celej histórii možno jeden z najväčších vlastne jedna z najväčších hviezd v strednej Európe.
No veď to, že na to, aká to bola hviezda Karel Gott, tak sa správal veľmi pokorne.
Práve.
Niekto sa objaví v telke dvakrát a už ako si myslí.
A už práve, a ja som na toto aj celkovo strašne alergický, keď vidím, že niekto vystrelí, potom sa, ja neviem, vidím toho človeka niekde na festivale, kde hraje o druhej popoludní a vidím to chovanie, príklad k niektorým organizátorom, vidím chovanie k ľuďom.
Áno, hviezdne maniere.
Hej. Akože v ten moment aj ten veľký pacifista, ktorý som ja, tak mám chuť zobrať proste stoličku a hádzať ju. Hej,
lebo no to chápem. Lebo... Trošku aj srandu si robievali z teba v Superstar, nie vzhľadom na účes, ktorý si nosil, že keď ste boli od chrbta, tak nevedeli, či si to ty alebo Adela Banášová.
Áno, to je pravda. To je pravda. Že sme boli trošku ako bracha a segra.
Neprekážalo ti to trošku takéto rýpanie do tvojho účesu vtedajšieho strapatého cez oči šeli, ako si má dlhé vlasy?
Nie, tak nie, zase asi keby sa ma to, ja neviem, dotýkalo alebo tak, tak to príklad nenosím alebo to ostrihám.
Ale si na tom staval. Hej, si ich ešte podporil
v tom. Bol to, povedal by som, dosť veľký signature. Aha. A je pravda, že potom už ma začalo baviť vyslovene tých ľudí provokovať.
Aha.
Lebo ja som, mám takýto prvok povahy, že keď vidím, že niekoho vyslovene s prepáčením seriem, tak ma začne ho baviť srať ešte viac.
Dobre, takže takto to máš nastavené.
Občas, okay? Hej, ale musí to byť fakt ako, že... Ja nehovorím, samozrejme, keď niekoho akože nasriem nejak, že má právo byť na mňa naštvaný, tak zase opačne som schopný si to priznať. Ale keď viem, že ten človek nemá dôvod a tak ďalej, tak som schopný tam priliať toho benzínu.
Dobre. V súvislosti s tebou sa aj dosť hovorilo o tom, že aj teraz, keď som to tu niekomu povedal, že príde Miro Šmajda, tak hneď, že Šmajdová manka.
Áno,
toto akože zľudovelo, tiež by som povedal.
Zľudovelo, on s tým prišiel asi Patrik, vrbovský rytmus.
To na to tvoja mama.
Prišiel a tak ona zo začiatku akože nechápala, ja som jej to musel vysvetliť, hej, že ten kontext, vlastne ja hovorím mami, že ale to je, že proste on má taký humor.
To nie je urážka.
Hej, že hovorím, že pozri sa na rytmusové videá, že on si robí srandu proste zo seba, robí si srandu z toho. Hm. A hovorím, že keby to bol človek, ktorý seba berie vážne a robí si srandu len z ostatných, tak si poviem, dobre, tak je to debil.
Áno.
Hej. Ale tým, že on je, povedal by som, že v mnohých veciach, že on je fakt taký chodiaci nadhľad. Hej. Že má s prepáčením prst v p. Mm-hmm. Hej. A si hovorím, že veď on tam, akože to nebol ani vulgárny, ani nič, proste si urobil srandu, Ježišmaria.
A niekto bežne hovorí, moja manka.
No práve. A mňa to, musím povedať, že to nebolo akože len, tak jasne, tak moja mamka je iná generácia, takže ona to nechápala, túto novú vlnu humoru, alebo ako to mám nazvať. A ešte samozrejme to bolo s tým obrovským rozmachom sociálnych sietí a tak ďalej, takže sa to stalo virálne. Mm. Takže pre ňu, alebo pre tú generáciu to bolo tak, že čo sa to deje, prečo a tak ďalej. Takže to bolo také proste normálne meme, hej. Ale prekvapilo ma, že dlhé roky sa ma takto presne ľudia pýtajú, že a ty s tým akože nemáš problém, alebo a prečo? Ježišmaria, akože čo sa stalo také hrozné?
A ešte stále to ako používaš, alebo ti to niekto pripomína? Alebo už to je...
Teraz to pár ľudí začalo, vlastne prichádza nová superstárka, tak to začali označovať.
Áno.
Pár ľudí ma označilo na Instagrame a tak ďalej, že akože Šmajdová mamka bude zase v kurze a že nový favorit poroty je stále Šmajdová mamka a Šmajda. Uh-huh. Takže aj po XX rokoch je to stále na stole.
No.
Či chceme, či nechceme, je to stále na stole.
Asi to povede s tebou, budeš mať 50-ku a bude sa spomínať Šmajdová manka.
Je to možné, aj tak, Ježišmaria.
Ale však dobre, aspoň je sranda. Sranda bola aj v Let's Dance, keď si sa dostal do tejto show po Superstar, ťa prizvali zatancovať si v Let's Dance a tam asi vieš, čo idem spomenúť, to tvoje odstúpenie vtedy, to si tak prekvapil mnohých. A prečo si odstúpil vtedy?
Ja. Takže takto s odstupom času samozrejme viem, že to bola úplná debilina. Uh-huh. Hej.
Ale nebolo to, že by ťa prinútilo nejak z produkcie, že nech je show?
Nie, z produkcie vôbec. Uh-huh. Ono to tam, ja keď si dobre pamätám, tak to bolo zapričinené tým, že jednak tam boli nejaké tlaky, akože od manažmentu, od organizátorov a tak ďalej s tým, že akože nič nevydávam, nič nerobím a že sa venujem akože rôznym veciam. No a akoby showkám a tak ďalej. A ja tým, že som do toho vhúpol, tak som aj akoby zo strany kapely a tak rôzne tam boli také veci, že kámo, tak poďme proste robiť album a tak ďalej, lebo proste bude sa bukovať ďalší rok a čo keď nebudeme mať koncerty. Takže na mňa trošku boli také akoby tlaky z rôznych strán, ale ja samozrejme, keď sa spätne na to pozriem, tak si poviem, že kámo.
Tam už išlo len o dve kola.
Tam
možno.
Išlo o dve kola, ako čo ti to vlastne pomohlo. Vôbec nič.
A že si sa vďaka tomu dostal na titulky, vlastne by sa dalo povedať.
Dostal som sa vďaka tomu na titulky.
Ale nebol to cieľ.
Nebol to úplný cieľ. Aha. Nebol to úplný cieľ, ale vlastne všetky tie tlaky, ktoré tam boli, ešte proste jak jazdili sme už vlastne koncerty všade možné, takže si v kuse na cestách. A v tú dobu to nebolo, že len proste piatok, sobota, hej, a do toho prenos nejaký a tancuješ. Ale to boli koncerty aj 4-krát týždenne. To bolo strašne vypäté obdobie. Do toho proste jazdíš rozhovory, ja neviem, telky a tak ďalej.
Všetko, čo sme my nevideli ako diváci.
Všetko, čo diváci nevideli a vlastne spätne, keď sa na to pozriem, tak najviac toto moje rozhodnutie bolo umocnené insomniou.
Pretože nespavosťou.
Pretože to bola vlastne moja prvá skúsenosť s týmto, s tou nespavosťou a ty, keď máš zvládať všetky tieto veci, tak v momente, keď spíš hodinu 2 hodiny denne a trvá to mesiac. Ale bohužiaľ, tým, že som nemal nejaký priestor asi na nejakú psychohygienu, že by som vypadol aspoň proste na nejakú dovču v tej dobe, alebo proste niekam na pár dní bez telefónu, bez všetkého a tak ďalej, tak mám pocit, že toto bolo už taká ako keby záchrana brzda pre mňa, že aj keď to nedáva možno zmysel, že jasne ostávali tam 2 kola, ale ty v ten moment máš úplne iné vyhodnocovanie reality. Úplne iné. A je ti to jedno. Aj keby ostávali 2 dni, tak v ten moment ti to príde vlastne ako super rozhodnutie.
Ako chcel si sa zbaviť nejakej ďalšej povinnosti.
Som sa zbavil jednej ťarchy a tak ďalej. Hej, takže...
Ale tvoja spolutanečníčka Katka Štumfová nebola teda nadšená.
Nebola
ty si to ešte na začiatku prenosu nevedel, že odstúpiš až pri tom vyhodnotení, alebo bolo to také ozaj veľmi neplánované.
Ono to bolo jednak neplánované.
A ešte, to
ešte počas toho prenosu sa stali vlastne nejaké veci, kde mi to trošku akoby ešte umocnilo, ako by som povedal, asi to rozhodnutie a tak ďalej. Hovorím, že to bola to súhra nejakých vecí, ale myslím si, že najviac to umocnila to insomnické obdobie, kedy ty vlastne to vnútorné rozpoloženie máš. To je úplne niečo iné, ako keď si fakt akože vyspatý a v pohode, veď uvedom si, že keď príklad nespíš 2 noci, tak si precitlivelý na skoro všetko.
Stačí jedna noc niekomu.
Stačí jedna noc a ja mesiac. Som takto išiel skutočne mesiac a bola to prvá skúsenosť. Ja už teraz po tých rokoch viem, ako s tým pracovať, viem, ako fungovať, viem, ako sa rýchle nejakým spôsobom nakopnúť. Teraz myslím bez stimulantov a zakázaných látok, ale predtým to pre mňa bola absolútne španielská dedina a niečo totálne nepoznané. A hlavne som nemal okolo seba ľudí, ktorí by s tým mali nejaké zásadné skúsenosti, alebo poradili, pokiaľ boli, tak to boli ľudia, ktorými práve ponúkli zakázané veci. A pre mňa toto nikdy proste nebola cesta.
Takže tomu si sa chcel vyhnúť, ale zasa aj takáto negatívna skúsenosť, vieš ju pretaviť do svojich hitov, do svojich pesničiek, lebo teda to, čo prežívaš, to sa dostáva do tvojich pesničiek, čiže ako je táto nespavosť, alebo aj nehoda vo Vietname. Takže čo máš nové v rámci hudby dnes? Už nechajme teda Superstar Let's Dance.
Ale hovorím, že tým Let's Dance si ma veľmi prekvapil, lebo aj tým, že samozrejme ja veľmi dobre viem, že to nebolo úplne príjemné pre všetky strany a bolo mi potom samozrejme spätne veľmi ľúto, že som tým spôsobil takový problém, chaos. Alebo jedna chaos, ale aj proste sklamanie mnohým ľuďom, že zase nie som proste nejaký akože bezcitný debil, alebo tak uvedomujem si to spätne, že to nebolo fajn a mrzelo ma to a doteraz asi nejak mrzí, ale si ma tým prekvapil, že som musel veľmi zaloviť. Hej, čo sa tam vlastne udialo a tak ďalej, ale teraz aktuálne ja som pred mesiacom vydával vlastne EPčko, tri songy, ktoré vznikli, ten koncept vznikol tak, že bol tam na začiatku nejaký vizuál, ktorý som chcel prepojiť a ešte som v tom trošku mešuge, že často píšem, alebo v poslednej dobe som začal písať veci tak, že mám vymyslený nejaký vizuál a k tomu napíšem song.
Áno.
Takže nepíšem vizuál na song, ale v tomto prípade som písal vlastne 2 songy už na vizuál. Takže chcel som prepojiť 3 klipy, kde každý klip nadväzuje na ten ďalší a bolo to inšpirované vlastne, jednak jeden song je inšpirovaný mojou insomniou dlhoročnou a jeden song je tak metaforicky inšpirovaný tým Vietnamom.
Dúfam, že tá skladba, ktorá ťa inšpirovala insomniou, je práve taká, že človeka dostane do tej pohody a že ho uspí, aby sa vyspal.
Presne taká je. Presne taká je a zasadil som ju preto do Tokia. Tiež to bolo, nebolo to len preto, že Tokio nejaké, samozrejme proste nemáš asi na svete viac akože zabanerované, hej, mesto zareklamované a tak ďalej. To je jedna vec, ten kontrast s tou insomniou, že sa tam blúdim vlastne Tokiom. A to je jedna vec, ale druhá vec, že je tam ešte zaujímavý presah, akoby psychologický, že Japonci ako sa hlavne v tom Tokiu, v tom celom metropolise, že je to vlastne viac ako 40 miliónová metropola, najväčšia na svete, tak oni sú známi šialeným workoholizmom a majú veľmi často veľký problém so spánkom. Takže je to jednak tá workoholická časť Japoncov je často silne insomnická, pretože oni nemajú veľmi čas na osobný život a nemajú čas nejak akože vypnúť a tak ďalej. A stáva sa tam aj preto celkom zaujímavý paradox, že ako oni sú cez deň taký akože veľmi užehlení, veľmi v pohode a veľmi často potlačujú nejakú emočnú stránku bytia. Takže aj preto som to zasadil takto trošku kultúrne do toho Tokia, že ma to napadlo ako zaujímavý presah. Viem, že to asi ako moc ľudí neocení, ale pre môj nejaký pocit. Mám rád presahové veci a keď sa na to pozriem za 10 rokov, mám z toho aspoň ja nejakú radosť, že to nebolo len tak spatlané, ako že niečo som napísal, nejak som to natočil tu v nejakom ateliéri a nazdar, ale že som to zasadil niekde, že to má nejaký presah aj historický, kultúrny, psychologický a tak.
Je to iné, je to zaujímavé v tom. A ako znie skladba, ktorá je inšpirovaná nehodou na motorke vo Vietname?
Tým, že by mi prišlo asi trošku divné napísať vyslovene do textu, že som sa niekde rozbil a tak ďalej. Ani neviem asi, ako by som to pojal, hej. Ano. Ale ja som to zasadil trošku do nejakých metaforických kontrastov, nejakej, jasne, nejakej túžby, straty, v podstate nedosiahnutelnosti niečoho a tak ďalej.
Čiže je to tak skryté medzi riadkami?
Je to trošku skryté medzi riadkami, nedá sa brať doslovne, samozrejme, keď si vypočuješ tú pesničku, tak keby si nevedel, že som mal nejakú nehodu, tak ťa nenapadne nejaká jasná spojitosť, ale to je zase niečo, čo ja úplne nepotrebujem. Pre mňa nie je dôležité, aby 100% ľudí všetko pochopilo. Pre mňa je to vlastne nejaké zdelenie, ktoré som rád, že som dal do toho textu, mne to pripomína nejakú udalosť a vlastne ten text, alebo dej toho klipu teda, sme na základe toho textu zasadili preto do tej nehostinej krajiny Turecka. Dosť dlho sme skautovali vlastne nejakú oblasť, ktorá by nám toto produkčne splňala, nebola by niekde v Mongolsku, úplne na druhej strane sveta, ale že do toho Turecka aj s letom, ja neviem, no tak 7-6 hodín, dajme tomu, a tak ďalej, takže to nebolo úplne krkolomné, ale tá nehostinná krajina presne vlastne odzrkadluje ten zaujímavý kontrast vlastne nejakej tej príťažlivosti a potom tej opustenosti v tej pustatine a tak ďalej, keď sa na to pozrú na ten klip Lavina, tak takže preto sme to zasadili do týchto končín, to nehostinné Turecko, potom to nadväzuje vlastne na to Tokio, kde už som vlastne úplne sám, potom vytriezvení, že žiadna láska sa nekonala teda. A potom to nadväzuje už vlastne na ten tretí song Prší, ktorý je zasadený už do Prahy, daždivej, nočnej, sichravej a tam je to inšpirované zase Nepálom, tam som bol svedkom takej ako zaujímavej skús, našťastie sa to nevyhrotilo úplne, ale ja som vlastne večer bol ešte s jedným kamošom Austrálčanom, som bol fotiť pri jednom chráme a v Katmandu, v hlavnom meste, a vlastne išli dve holky, by, ja neviem, 18, 19, 20, tam ťažko povedať, či má 15 alebo 25. Takže také
ťažko odhaduje.
Ťažko sa to odhaduje. A ešte u tých Aziatiek špeciálne. Tam často 30-ročná, hlavne tie akože Japonky, Tajky, 30-ročná baba vyzerá na 15.
A všetky vyzerajú rovnako ešte k tomu.
Áno, veľmi, veľmi sú si podobné. Takže tak, a tam to bolo zase inšpirované tým, že išli dve dievčatá, zrazu pri nich zastavila dodávka, vystúpili traja, akože, ja neviem, 20, 28 až 40.
Únoscovia?
Ono to nebolo úplne, samozrejme, to by sme volali políciu a niečo také, ale skôr na nich začali, ja neviem, či to bola aj jeho holka alebo niečo, ale začali na ňu fakt akože revať a začali ju ťahať akože do tej dodávky, hej. Takže my sme samozrejme sa ich akože zastali a v ten moment to je také, že si povieš, úplne nevieš čo. Hej, či si to môžeš dovoliť a tak ďalej. Našťastie ten kamoš Austrálčan, my sme sa stretli na letisku, taká partia vlastne, a on bol dosť korba, hej. Takže
mal si istotku, že?
Takže som mal istotku, že počúvate žranco, ja tu mám takého kamaráča, kamaráta Joeyho, takže ten mám vybíjať s dodávkou, hej. Ale takže to bolo také, že sme na nich tam začali hulákať, oni tam niečo, aj tak sme si nerozumeli, takže to bolo úplne jedno, oni angličtinu mali asi jak ja mongolštinu, takže tak, ale každopádne vlastne jedna tá baba utiekla preč a oni nakoniec odišli a tá druhá nám akože ďakovala a tak ďalej, ale v podstate nám nevysvetlila úplne, o čo išlo. Hej. Takže našťastie sa to akože rozpustilo, neboli tam nejaké újmy na zdraví, alebo niečo také.
Bohu, no.
Ale takže ten moment si proste povieš, mám zakročiť, nemám zakročiť, nie je to prdel, vieš, ale strašne ťažko sa ti v ten moment pozerá, keď proste máš všetkých 5 pohromade, tak nebudeš pozerať tam na to, ako nejaká partia tam ťahá proste nejakú babu do dodávky.
Alebo tváriť sa, že to nevidíš. Takže aj toto si síce zažila, bola to inšpirácia na skladbu.
Bola to inšpirácia.
Takže kto vie, čo ty ešte pozažívaš a ešte aké cesty
ťa
čakajú.
Radšej by som niečo kľudnejšie ako tieto inšpirácie.
Možno vznikne pesnička na tento podcast, dobre.
Áno.
Počuj, a keď vystupuješ, tak si Miroš Majda alebo Max Jason May?
Prosím ťa, to bola len čisto viazané na Eurovíziu, pretože mi prišlo.
Takže to len tak.
Prišlo mi akože lepšie ísť s nejakým anglicky znejúcim pseudonymom na medzinárodnú scénu ako s menom, kde v každom rozhovore budeš musieť vysvetľovať výslovnosť.
Aha. Takže toto bolo lepšie.
Čisto praktická vec.
Ale dobre si to vymyslel, lebo si sa dostal do otázok na príjímacie pohovory, myslím na masmediálnu komunikáciu v Trnave, že kto je Max Jason May a boli tam nejaké 4 možnosti.
Vážne?
Áno.
Tak to je zaujímavé.
Že? Takže dobrá voľba. Že?
Tak to je veľká podsta.
Takže už to teda nepoužívaš.
Tak to je dobrá, prečo? To si ma úplne...
No, vidíš to, že aj takto si sa dostal do príjimačiek na vysokú školu. A čo nejaké vzťahy? Frajerky, ženatí, deti niekde nemáš, alebo...
Vieš čo, deti, zatiaľ mi nikto nezaklopal na dvere.
Dobre.
Čo som veľmi rád, že sa to zatiaľ nestalo, že niekde šmajdičkovia neblúdia svetom. Ani šmajdenky.
Áno.
A vieš čo, momentálne ja som v podstate po dlhoročnom období vzťahov, takže skôr mám taký fakt akože fokus na prácu a som celkom rád, pretože myslím si, že vlastne tá nehoda vo Vietname mi veľmi veľa vecí v hlave pretočila a...
Priority a tak.
Práve nie, že by som mal úplne nejak akože hodnoty rozhodené, že by som si lietal v oblakoch, ale ja som bol skôr taký, že mal som pocit, že mám na veľmi veľa vecí čas. Tu niečo do šuflíku, tu do šuflíku. Tak som to nejak tlačil pred sebou a zrazu som si uvedomil, kámo, počkaj, vieš, akože 36 už padla, 37 za rohom.
30 sa blíži.
37 za rohom a akože dokedy? Uh-huh. Zajtra, dokedy si budeš hovoriť zajtra. Takže ja som sa pustil vlastne aj do projektov, ktoré sú mimo muziku, akože iné nejaké produkčné veci a som za to veľmi rád, pretože som to fakt tlačil pred sebou.
Ale faninky sú stále, sú zalúbené, pištia a pamätajú si ťa. A keď sa prejdeš takto tu po ulici...
Toto, chvála Bohu, funguje. Ja si myslím, že...
Niečo sa im zazdá, že
ja
si to ty?
Ja si myslím, že na Slovensku už asi pomenej, pretože zase keď skutočne v tých médiách jednak nemasíruješ, ten verejný obraz a tak ďalej proste zíde z očí, zíde z mysle. To zase si nemusíme nahovárať, že a hlavne proste máme tu úplne novú generáciu. Hej, to proste tie roky idú.
No tak preto si bol v podcaste Návraty, aby si ťa pripomenuli, že toto je Miroš Majda a teším sa, že si tu bol. Tak nech sa ti darí na tom českom hudobnom trhu a sme radi, keď zavítaš občas aj na Slovensko.
Budem veľmi rád, som tomu otvorený. Ďakujem, Luky.